Найцікавіші співрозмовники на Радіо Культура. Усе культурно.
Доброго ранку. 10:12 на студійному годиннику. Ви слухаєте Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також ви можете нас слухати, використовуючи нашу сторінку в наш сайт, а також загружайте до себе в мобільні телефони або інші гаджети наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і слухайте нас там, де вам зручно. У нас усе культурно, як і минулого тижня. Мене звати Олена Гусейнова, звукорежисера прямого ефіру звати Олена Харченко. Сьогодні ми будемо говорити про культурну дипломатію і академічні студії. І речі, які, мені здається, принаймні до цього року разом не фігурували. Що таке українські студії, яка в них зараз позиція в світовій академічній науці, чи є шанс для нас подолати якусь маргінальність, чи ця маргінальність не міф, ми будемо говорити з людиною, яка, власне, академічними студіями зараз займається, в інституції, яка займається культурною дипломатією, Український інститут. Олександра Гайдай в мене в студії. Сашо, привіт.
Доброго ранку.
І будемо ми говорити це, спираючись на велику подію, яка, власне, засвідчила, що культурна дипломатія, стратегії культурної дипломатії можуть пересікатися з академічними студіями, можуть їх підтримувати, і це може бути дуже цікаво. Два тижні тому закінчувався, і все ще закінчується. Та, мені здається, навіть на цьому тижні є події, які фіналізують двосторонній рік культурний для Австрії і України, рік Австрії в Україні, рік України в Австрії. Я була у Відні, дякую колегам з Українського інституту, як журналіст, і спостерігала, власне, за тим, як перетинаються дві сфери – академічна і культурно-дипломатична. Між Києвом і Віднем історія обігу і руху людей, ідей та предметів. Фактично, мультидисциплінарна конференція, але фактично ті, хто так чи інакше перетинаються з українськими студіями, говорили про цей простір і час між Києвом і Віднем. Ми там в процесі трьох днів конференції зрозуміли, що це не тільки місце, але й час між Києвом і Віднем. І говорили про людей, ідеї, рухи, предмети. І це була можливість подивитися, як інституцію, яку начебто з академічними інституціями. Це не університет, не наукова інституція, як інституція може втручатися в такі події, розкривати над такими подіями свою парасольку, і що це може додавати і академічним студіям, і культурній дипломатії. Отже, Сашо, ви займаєтесь загалом академічним напрямком. Давайте почнемо з того, як у інституції, яка культурною дипломатією займається, з'явилася ідея, що треба втрутитись і на цю академічну територію.
Дякую за питання і за запрошення. Справа в тім, що якщо займатися культурною дипломатією, то академічний напрямок, він виринає і він є важливим складовим цієї культурної дипломатії, тому що це частина нашого представлення України в світі. Тому що українські студії, загалом питання українських студій в не тільки в європейській, але в світовій гуманітаристиці, представлення, впізнаваність українського контексту є надзвичайно актуальним питанням. Хотілося б згадати, що цього року сталася така сумна подія, як помер видатний американський історик Марк фон Гаген, який ще в 1995 році написав надзвичайно цікаву статтю під назвою «Провокаційну статтю» із провокаційною назвою «Чи має Україна історією?». До сьогодні цю статтю критикували, її обговорювали, але до сьогодні, читаючи її, багато що в цій статті змушує нас замислитися про це. Про те, як українські студії входять чи не входять в європейську європейську світову гуманітаристику. І які проблеми ми маємо? Проблем надзвичайно багато, і тому тут українська культурна дипломатія має їх брати до уваги і має орієнтуватись на те, що ми мали в минулому, наш спадок, нашу діяльність за роки незалежності і також наші перспективи. Тому що, звісно, Україна в цьому плані дуже відчуває спадок Радянського Союзу, спадок того, як раніше розвивалася українська гуманітаристика. І в цьому контексті українські студії входять в контекст культурної дипломатії.
Давайте послухаємо Катерину Ботанову. Вона була одною з учасниць власне цієї мультидисциплінарної конференції, про яку я говорила. Вона говорила про, власне, в неї була така тема, доповідь, яка кардинально відрізнялася від всього, що говорили інші, тому що оцей от проміжок і просторовий, і часовий між Києвом і Віднем, він начебто примушує говорити про модерну Європу, про модерну Україну, але вона якраз говорила про події після 1989 року, і загалом Катерина не є людиною з академічного середовища, вона якраз практик культури. Наші слухачі і слухачки її знають і з часів, коли вона редагувала «Українську правду», була редактором «Української правди» відділу культури, і коли вона керувала Центром сучасного мистецтва, і коли започатковувала онлайн-журнал «Коридор», і зараз вона працює культурний менеджер в Базелі, де вона і живе. Отже, ми з нею говорили про те, що людина, яка займається практичною культурою, яка менеджерить культурні проекти, як вона уявляє, для чого їй може бути академічне знання і українські студії загалом. Отже, Катерина Ботанова.
Специфіка моєї роботи, специфіка моїх зацікавлень змушує мене постійно так чи інакше спілкуватися з академічним середовищем. І те, що я, динаміка, яку я бачу за останні 5 років, а сплю за останні 3 роки, принаймні в німецькомовному світі, тому що я трошки ніби більше з ними пов'язана, полягає в тому, що після Майдану хвиля зацікавленості, такого щирого інтересу до України і цього вау-ефекту, тобто, чуваки, у вас там щось відбувається, вона спричинила певний рух, певний шифт, переважно як кафедрами русистики, трошки в бік України. Такий досить трошки там take-over. В деяких ситуаціях, наприклад, у нас в Базелі, в університеті, з'явився невеличкий, але цілий такий окремий інститут, дослідницький центр УРІС, Ukrainian Research Institute Switzerland. В ситуації з УРІСом його фінансував університет. Тобто це публічні гроші, це університет. І подібні ініціативи, більш або меншою мірою, або якісь, ну, якби нові ініціативи, створені на базі колишніх кафедр славістики, або певні, ну, якби відгалуження від кафедр славістики, створення, особливо Ukrainian Studies, були такою певною хорошою модою. Штука в тому, що зараз відбувається Ukrainian Fatigue, і ці ініціативи потроху починають закриватися. Або на них зменшується фінансування.
Втома від України, так? Це можна перекласти.
Так, це втома від України, але мені здається, що якраз в академічному середовищі важливо ще те, що Україна тривалий час і в академічному світі, і не лише в академічному світі. Грубо кажучи, в гуманітарній сфері, тобто в культурних ініціативах і академічному середовищі загалом, звикла існувати за рахунок і за підтримки західних партнерів. А західні партнери сьогодні, вони трошки змінюють своє ставлення, мені здається, що це дуже правильно, тому що вони змінюють своє ставлення з підтримки і патронування на партнерство. Партнерство не завжди означає, що це є рівноцінне партнерство, там 50 на 50, та, але партнерство означає, що є інтерес, є зацікавлення, є певна, як це називається, dedication, да? Тобто є певна відданість справі, да? Тобто є певне підтвердження того, що це важливо для іншої сторони. І, очевидно, є якісь певні фінанси теж. Це не має бути великі фінанси, але є певне підтвердження того, що ці Ukrainian Studies потрібні не лише університету, там, не знаю, в Базелі, в Фрайбурзі, в Віадрині, не знаю, там, в Берліні, але що вони Україні потрібні також. І мені здається, що брак цієї активної позиції з боку України, того, що та, українські студії нам теж потрібні, вони потроху ці ініціативи визводять на нівець.
Скажи мені, будь ласка, що для людей, які не з академічного середовища, означає активна позиція українських студій? От ти займаєшся культурою загалом, та культурними практиками, культурними рефлексіями, але не в академічному середовищі. Але що для тебе означає там активне середовище академічного? академічне, наприклад, на Заході? Чи можна його інтерпретувати, рефлектувати як негерметичне, закрите саме в собі середовище? Чи воно впливає на те, що відбувається в великому реальному світі?
Давай скажемо так, воно може впливати. Тобто воно не мусить, але воно може впливати. Для мене особисто академічне середовище дає базу ґрунтовних досліджень, які я сама робити не можу і не буду. Ну, не можу, тобто через те, що я не є людина пов'язана з академією, я не маю на це достатньо часу, я не маю на це достатньо інструментарію. Але я можу спирати свої більш популярні роздуми, які стосуються ширшої аудиторії. Да? Тобто я пишу західні медіа, газети щоденні, наприклад. Да? Я пишу трошки більш вузько спрямовані там інтелектуальні видання, але ну, це все одно не є академічні видання. Тобто вони все одно працюють там так чи інакше з широкими аудиторіями. Я роблю якісь проекти, тобто це все стосується ширших аудиторій. Я можу спирати свої дослідження і свої роздуми на те, що робить академічне середовище. І що цікавіше, що глибше, що різноманітнішими є ці дослідження, тим простіше, цікавіше для мене, але я думаю, що для багатьох моїх колег рухатися кудись далі. Тут це такі важливі цеглинки, які складають ті сходи, якими ми можемо рухатись, і будувати з ґрунтовніших речей якісь більш популярні, більш доступні для ширшої аудиторії продукти, скажімо так.
Зараз закривається рік України в Австрії. Як людина, яка має таку опцію дивитися на образ України, який вибудовується в західному світі, чи ти вважаєш, що Австрія – це важлива територія для того, щоб позиціонувати якийсь новий, сучасний, привабливий образ України?
Власне, те, що стосується українських студій загалом, ще одна важлива компонента, яка мені видається дуже важливою насправді, те, що українська гуманітарна наука перебуває в достатньо складній ситуації і в достатньо складний момент часу. Гуманітаристика європейська, загалом світова, україністика, вона дозволяє подивитися на Україну збоку, точніше, з багатьох різних боків. І ця зовнішня перспектива, ґрунтовна зовнішня перспектива, є надзвичайно важлива, ну, фактично для будь-кого, хто хоче якимось чином говорити, писати чи якось рефлектувати про те, що відбувається з Україною сьогодні. До Австрії і року України в Австрії. Так, мені абсолютно видається, що Відень і Австрія є дуже важливими місцями, звідки треба говорити про Україну. Але мені також видається, що в сьогоднішньому світі і в сьогоднішній системі культурних взаємин, зокрема в Європі, важливіше не фокусуватися на кількох великих столицях і кількох великих інституціях, де щось відбувається, вкладати туди всі зусилля. Мені здається, що з цим ми трошечки запізнились, ну, років на 20, скажімо, ну, може на 10. Важливішим і значно більш співзвучним часу підходом є працювати на тривалі і сталі стосунки з дуже різними культурними інституціями в дуже різних місцях і містах. Ключовим словом є саме сталість. Це дуже добре, це дуже важливо зробити український рік у Відні. Але ще значно важливіше це розбудувати такі стосунки з різними австрійськими інституціями, також німецькими, також швейцарськими, також італійськими. І це можуть бути невеликі інституції, невеликі там, не знаю, музеї, там чи концертні зали, чи літературні будинки, але які би уможливлювали той факт, що українські письменники, чи там українські художники, чи українські композитори, музиканти можуть приїздити туди, тому що вони є добрими музикантами, письменниками, художниками, не тому, що вони є українськими. Таким чином вони стають частиною цієї великої, як це називається, грибниці, да, цієї великої мережі культурних стосунків, яка тягнеться по всьому світу. І тоді присутність різних українських голосів в дуже різних комбінаціях. Без підкреслення того, що вони необхідно українські, але так чи інакше, через їхню творчість, через те, як вони будуть говорити, через те, як вони будуть дивитися на речі, через те, як вони будуть будувати свої стосунки далі з різними партнерами. Все одно Україна буде присутня. Але ця сталість і ця тривалість забезпечить більш багато, більш широку, більш стійку присутність, більш багатоголосу присутність української культури в Європі, в світі загалом.
У нас усе культурно.
У нас усе культурно. Олена Гусейнова і Олена Карченко працюють в студії Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Ми говоримо про конференцію, мультидисциплінарну конференцію, яка, зокрема, в якої було багато партнерів, а для нас сьогодні важливо, що одним з партнерів цієї конференції був Український інститут, інституція, яка займається культурною дипломатією. Між Києвом і Відням історія обігу і руху людей, ідей та предметів. Для нас ця конференція – це не тільки можливість поговорити, що ж там відбувалося, але й можливість порефлектувати над тим, що таке українські студії і як з ними сьогодні працювати культурним дипломатам, бо вони вже однозначно заявили, що вони будуть з цим працювати. І, власне, людина, яка буде координувати всю цю роботу наступні роки, або принаймні рік, Олександра Гайдай в мене в студії. Отже, було кілька речей, про які говорила Катерина Батанова, і я пропоную їх трошки обговорити. Перший – це про фінансування. Вона назвала інституцію швейцарську, яка була створена для того, щоб займатися українськими студіями, і на гроші швейцарські. І говорила про те, що це небезпечна ситуація, і мають з'явитися українські гроші, які теж будуть підтримувати українські студії в світі. Що про це думає Український інститут, і взагалі, чи це не утопічна ідея, що таке коли-небудь може статися?
Я дуже підтримую те, що роблять у Базелі, у Швейцарії. Це надзвичайно добра і надзвичайно довготермінова перспектива, довготерміновий проєкт, який вже триває кілька років. Ці люди займаються Україною, і це дійсно важливо. І так, звісно, українська держава має бути більш проактивна в цьому напрямку, більше підтримувати проєкт. Але підтримка буває різною. Тобто я б не зводила все до питань фінансів, тому що в цьому напрямку важливо, що українські студії, вони створюють рамку. Так? Створюють рамку, як ми сприймаємо Україну, як ми позиціонуємо її минуле. І якщо визначене майбутнє, то минуле теж конструюється відповідно до бачення сучасної України. І в цьому напрямку Український інститут може запропонувати як партнерство, як фінансову підтримку, так і допомогу в розвитку цих партнерських зв'язків. Тому що партнерство надзвичайно важливо для всіх сторін і забезпечує сталість проєкту. Оця конференція якраз доводить, наскільки важливо, тому що вона про обмін. Ця конференція, вона виходить, тематика конференції виходить за межі національної держави, національного дискурсу і представляє всю цю територію України, територію між між Відним і Києвом, як територію обміну, як територію, де відбувалися важливі взаємовпливи. І саме в цьому контексті Україна цікава, Україна важлива для Європи. Тому що якщо ми будемо фокусуватись на українській державі, у нас виникають багато методологічних проблем. І потрібно розуміти, що Україна надзвичайно важливий компонент Європи і надзвичайно важливий партнер. І багато тих викликів, з якими Україна стикається сьогодні, є європейськими викликами. Тому, звісно, ми будемо продовжувати налагоджувати співпрацю з нашими європейськими партнерами, з європейськими інституціями з метою представлення України і щоб ці проекти робили не тільки українці, були залучені не тільки українці, але і щоб іноземні дослідники обирали українські студії як свою спеціалізацію і приїжджали в Україну, робили тут дослідження і писали. Тому що важливо, щоб не тільки це дозволяє вийти на ширшу перспективу і підвищити як рівень української гуманітаристики, так і її представленість на Заході.
Те, про що говорила Катерина ще, це, власне, про те, що академічні студії не є річ герметична. Тобто це не є 10 професорів, 18 аспірантів, які тусять між собою і говорять незрозумілою мовою, виключно для себе. Можливо, коли вони разом збираються і так роблять, воно так і є, але те, що на чому наполягла Катерина Ботанова, що це можна використати в практичних роботах з культурою, не тільки, і з політикою так само. Та? Можемо згадати Сергія Плохія, який був був на цій конференції і розмова, з яким велика у нас ще попереду з слухачами і слухачками, але він пише англійською мовою, і ми навіть сьогодні можемо сказати, що він іноді вибирає хайпові теми, та? Писати про Ялту, або писати про Чорнобиль, або писати про вбивцю Бандери, це начебто одразу брати тему, яка може зачепити ширше коло, ніж україністів. Але він пише такою мовою, що це може прочитати не тільки людина, яка займається академічно, та? І те, що він пише, потім може ставати причиною для різних рефлексій і потрапляти в різні контексти, не тільки в академічні. І тому академічна частина життя та культурного, вона надзвичайно важлива. Вона є оцим ґрунтовним базисом, з якого можна популярніші рефлексії вибудовувати, як говорить Катерина Батанова. А річ дуже важлива, про яку я все чекаю, як ми почнемо говорити, впродовж багатьох десятиліть, фактично впродовж цього існування Радянського Союзу, швидше трошки пізніше, після початку Холодної війни, українські студії були частиною великих Slavic Studies. А Slavic Studies були заточені на Soviet Studies і Russian Studies. Тому що це було стратегічно важливо, це була частина Холодної війни так само. Треба було знати, хто твій ворог, та? В західному, демократичному, так би мовити, світі. А сьогодні прийшло вже дуже багато років з дня падіння Берлінського муру і кінця, так би мовити, Холодної війни. Що сталося з українськими студіями? Чи змогли вони відпочкуватися? Чи вони змогли вони заявити на повний голос, що вони існують? І, очевидно, за цим стоїть не тільки спроможність україністів, а і спроможність підтримки, яку мали російські студії на Заході і в цілому світі, і українські студії.
Так, дійсно, це наш великий спадок з часів Радянського Союзу, тому що це була частина політики, частина сприймання, і українські науковці, які працювали в радянській Україні, були поставлені в умови, що вони мали надзвичайно обмежений доступ до якихось міжнародних інституцій, міжнародних обмінів, і українські студії були зведені на такі маргінальні, на маргінальне поле, і пріоритет віддавався саме російським студіям. І ця ситуація, вона має вплив, але я б сказала, що поліпшується, я навіть якщо порівняти останні кілька років, ситуація поліпшується, вже більше є зацікавлення до України, більше дослідників, і на конгресах, на різних наукових конференціях є дослідники, які представляють Україну. Проблема більше в тому, що наша система вищої освіти, Академії наук дуже повільно реформовується, хоча зараз багато що зроблено в цьому напрямку, тому що вона теж не була орієнтована на Захід. І ми маємо ситуацію в Україні, коли дуже важливі праці, які формували західну гуманітаристику, суспільну думку, не перекладені ще досі українською. І дуже важко підключитися до цієї дискусії, коли немає ось цього якогось загальної основи для дискусії, тому що потрібна системна державна підтримка не тільки по обмінам, але й по перекладам, впровадження нових курсів і зміна впровадження саме от західних стандартів в українській вищій освіті і в Академії наук, щоб науковці більш вільно себе почували, бо ми знаємо, що до останнього часу були і обмеження навіть на виїзд на конференції для науковців. Це дуже погано фінансується, дуже погано підтримується. І зараз Міністерство освіти робить численні кроки в цьому напрямку. От цього тижня був прийнятий нарешті зміни до закону про вищу освіту, яка надає більшу відповідальність, але і дає більшу автономію університета. Тому це комплексний процес, який включає дуже багато ланок, і тільки в комплексі він може бути вирішений.
Ми зараз почуємо голос професорки Мейгіл Фаулер. Вона професорська Стенсенського університету в Сполучених Штатах і авторка книжки про Леся Курбаса. І загалом вона українським театром 20-х займається дуже послідовно і дуже цікаво. Більше того, вона зараз в Україні на дослідницькій стипендії. Принаймні, тиждень тому вона точно була. Сподіваюся, вона ще є, але ми почуємо її голос, власне, з конференції, про яку зараз йдеться. І вона розкаже, як американські дослідники стають україністами.
Я була в аспірантурі. Вона була така тема про життя акторів під час Сталіна в Москві. Але коли я починала аспірантуру, була дуже така сексі, дуже крута така тема імперія. Так що я мала написати першу, можна сказати, курсову роботу в аспірантурі, великий такий есей про щось не в Москві. І я думала, окей, я знаю російську мову, я трошки знаю польську мову. Ну, добре. Тобто, що всередини? Ну, Україна. Я була в Принстоні, і в нас в бібліотеці був архів, копію архіву Мейрхолда, архіву в Москві. І там я трошки читала, і він їздив багато разів до радянської України в 20-х. Я думала, окей, це добра тема для першої курсової роботи в аспірантурі. Я трошки почала працювати, і я думала, о, треба дізнатися, що було в радянській Україні, коли він приїхав та з своєю компанією. І я дописала книжку Ірини Макарик про Курбаса, і потім було декілька статей в Ірландії. Ткач. І в той час, тобто я знайшла імейл, адрес Верлани на інтернеті, і я написала імейл, і вона запросила до обіду в Нью-Йорку, і ми мали таку розмову, це було дуже цікаво. Я написала цю статтю, есей, про створення радянського театру в радянській Україні, щось таке. Було, напевно, страшно і жахливо, але це було дуже цікаво. І я подалась на Литний грант, щоб поїхати в Україну.
І це який був рік?
В п'ятому році, в 2005-му.
Одразу після помаранчевої революції?
Одразу. І я отримала цей грант, я поїхала в Київ в 2006 році, і я приїхала, можна казати, що я відразу закохалась. Я знімала таку квартиру біля Майдану, був такий сонячний день, і я мала список людей від Верлани, і я дзвонила до цих людей дуже поганою українською мовою. Тоді я запиталась, ну, чи можемо зустрітися, поговорити про театр в Україні. Вони зустрілися зі мною, ми розмовляли, і я думала, що це просто так цікаво. Це було щось нове. Можемо говорити з багатьма людьми в той час, і це була моя тема. Тобто я не вибрала, просто так сталося.
Угу. А вже потім, коли ви почали, коли з'явилася книжка, коли ви послідовно почали займатися українськими студіями, що ви зрозуміли про те, як побудований цей світ?
Це дуже складно. Я думаю, що це питання може розглянути на це питання по-різному в інших країнах. В нас в Америці, я думаю, що український студ дуже маргіналізований. Чому? Тобто, перше, я думаю, що в принципі скрізь є таке розуміння, що якщо ми говоримо про радянську культуру чи модернізм в цьому регіоні, ми говоримо про Росію, про російську культуру, російський авангард, наприклад. І я думаю, що хоча ми пишемо книжки, ми боремося, це дуже-дуже тяжко і ще треба боротися. З іншого боку, я думаю, що є проблема з українськими інститутами в діаспорі, як вони можуть включитися, скажімо, в ширшому контексті.
Вони не готові до того, щоб говорити це такою універсальною академічною мовою. Вони хочуть говорити дуже локальною граматичною мовою для себе.
Наприклад, якщо ми говоримо про Курбаса, він радянський режисер, радянський
літець.
Лівий, радянський. Він взяв участь в будуванні цієї структури. Тобто він радянський. Я думаю, що це дуже складно говорити про цю радянськість Курбаса, Куліша, Хвильового, Вишні і так далі. Ну, в діаспорі, ви розумієте, так?
Це дуже легко, так? Тому що ми одразу говоримо, що вони були українськими радянськими культурними діячами.
Вони українські, вони українські.
У них була ілюзія, що
вони теж були радянськими. Тобто як
але в них була ілюзія, як це буде працювати.
О, так, вони думали, що не буде ніяких проблем.
Вони розплатилися за цю ілюзію.
Ну точно, в 20-х вони думали, так, ми будуємо цю радянську Україну, це Україна і це радянська, тому що це justice, прогресивно, та в нас не буде багатих і бідних, це буде добре.
І буде Україна.
І буде Україна. А вони не знали, що буде в майбутньому. Ну, звісно, ніхто не знає, що буде в майбутньому.
Це справді дуже проста думка.
Я думаю, що це дуже проста думка.
А чому її так важко донести?
Тому що це вони комуністи, вони радянські, і ми ненавидимо Радянський Союз. Ну, щось таке. Але ми бачимо це зараз навіть в Україні, що якщо ми хочемо робити декомунізацію, що ми робимо з цими людьми? Вони
щоб
будували ці культури, так?
Ну, декомунізація в тому, щоб говорити правду.
Так. Тобто, так, що про українські студії це складно, тому що з одного боку ми маємо дуже така русифікована наукова сфера взагалі. З іншого боку, ми маємо дуже така націоналістична точка
якщо
зору.
Якщо ти хочеш займатися справжньою
складно.
Наукою,
тобто, справжньою тобто, я думаю, що я займаюся Україною, тому що це дуже важливо. Важлива частина імперії різних. Дуже цікава багатокультурність, що веде до інновації в сфері літератури, політики так далі. Ну, просто дуже цікаве місце взагалі.
А після 2014 року ви відчули зміну?
Звісно.
І яка вона була?
В Україні? Чи?
І в Україні, і в студіях.
Для мене я думала, що... Тобто чаще і чаще я не знаю, як моя робота включається в загальний Russian East European Studies в Америці. Тобто я думаю, що є велика склока зараз між людьми, хто займається Україною певною мірою, або стовідсотково, або просто певною мірою. І людьми, які займаються Росією, і думають, що центр – це Москва, і це все, і всі в Україні, вони такі маргалізовані, і бандерівці, і все. І я відчуваю, цю склоку дуже особисто. Наприклад, в нашій великій конференції, тобто, коли я на панелі з різними людьми, які займаються Україною. Чому я не на панелі про театр? Тобто, Україна – це окрема. Центральна Азія – це окрема. Грузія – це окрема. А Росія – це просто такі загальні. І це дратує. І після 13-го року дратує більш і більш і більш і більш.
У нас усе культурно.
Мейгел Фавлер – це була професорка Стентонського університету, яка займається українськими студіями, власне, займається театром 20-х років. На конференції, про яку ми говоримо, між Києвом і Віднем, історію обігу руху людей, ідей та предметів, вона говорила про жінок в українському театрі 20-х, називалося це «Дівчата Галичини, актриси в дорозі». І говорила вона доволі цікаво про те, що ми, коли говоримо про театр 20-х, ми називаємо чоловічі імена, ми говоримо, що це театр Курбаса і Куліша, але забуваємо про всі жіночі фігури, які є і про які є те, що сказати. Отже, кілька речей ми теж можемо проговорити в цьому сенсі. Мейгел розказує історію про те, як вона стала українською дослідницею України, і що характерно для цієї історії, вона дуже особистісна. Ймовірно, всі історії вибору тем, кар'єри і так далі, вони дуже особистісні. Але для вас, нагадаю, що в мене в студії Олександра Гайда, яка займається академічним напрямком в Українському інституті, в інституції, яка займається культурною дипломатією, для вас, як для людини, яка буде працювати з цим системно і працює з цим системно і інституційно, важливо зрозуміти, яким може бути алгоритм зацікавлення студентів і аспірантів Україною як темою досліджень. Тобто ми розуміємо, випадково з'являється речення у Мірхольда про радянську Україну, випадково починає Мейгел шукати, що за цим стоїть, і знайомиться з Верляною Ткач. Якщо наші слухачі і слухачки пам'ятають Верляну Ткач з ефірів, або пам'ятають її лекції або виступи, то, очевидно, Верляна Ткач вона з таких... людей-інфлюенсерів. Тобто вона може захопити своєю темою, і вже якщо вона отримає американську дослідницю готову запитати про український театр, вона з рук Верляни Ткач не вийде. Це дуже конкретна, дуже особистісна, дуже історія, яка тримається на фігурах. Чи є якийсь алгоритм, як Україна може стати популярною темою, і чи думала інституція, Український інститут про цей алгоритм?
Так, дійсно, я в багатьох речах погоджуюся з Мейгел. Справа в тім, що тематика українських студій зараз за кордоном доволі обмежена, і вона визначалася і визначається певними фігурами, які представляються в західним інституціям, які займаються українською тематикою і істориками. Те, що примітно в історії американської дослідниці, цю персональній історії, те, що якраз вона зрозуміла, наскільки українська тематика є глобальною тематикою, наскільки українська тематика не зводиться, власне, до теми національної держави. Це вона є і має бути інклюзивною, надзвичайно складною, де багато з західних концептів деконструюються, які піддаються сумнівами. І саме в цьому контексті, в контексті тих складних доль людей, які проживали в радянській Україні, які були і українцями, і радянськими людьми, і ще належали до інших жінками і чи інших національних груп, але водночас творили українську культуру. Якщо ми розуміємо українську культуру в доволі широкому сенсі, не зводячи її до національної культури. І в цьому контексті українська тематика цікава і важливо транслювати і представляти цю тематику в такому контексті. І це також передбачає суб'єктність і відповідальність України в цьому напрямку, тому що важливо не лише обирати те, що комфортно і те, що ми так гадаємо, буде безпечно, але і торкатись якихось складних питань. Я не говорю про трагедії, я говорю про питання складних ідентичностей. Розуміти, що людина може мати в минулому в той складний час більше, ніж одну ідентичність, чи мати складні погляди і бути проукраїнським, потім на певному етапі життя змінити погляд, і це нормально. І не намагатися привносити ідеологію, а намагатися показати складність того періоду, якщо ми говоримо про 20-30 роки. Ось. І в цьому контексті такі дослідження, як дослідження Мегіл, вони надзвичайно важливі і хочеться, щоб вони були більше відомі в Україні, тому що вона також представник західної наукової думки, вона привносить нові фокуси, нові ракурси в звичні для нас теми. Здавалося б, так, театр Курбаса, ми багато що знаємо, але ні, ось вона привносить цей компонент, інший погляд на звичні для нас, здавалося б, відому для нас історію. І це надзвичайно цікаво.
Кілька речей, та знову ж таки, якщо говорити про те, що ви як людина, нагадаю слухачам і слухачам, що це Радіокультура 97.6 FM, якщо ви в Києві, в Київській області, ми говоримо про рік, двосторонній культурний рік Австрії України, який завершується, і, власне, говоримо про одну з подій цього року, міждисциплінарна конференція між Києвом і Відням, історію обігу і руху людей, ідей та предметів. Це відбувалося 2 тижні тому у Відні, і це для нас причина поговорити про те, як культурна дипломатія вирішує зайти на територію українських студій, на територію академічного знання і академічних наративів. І говоримо про це з Олександрою Гайдай, яка представляє академічний напрямок, власне, в Українському інституті. Отже, якщо коли ви починаєте думати інституційно, та як втручатися в цю галузь, як їй додавати ваги, та як їй допомагати розвиватися, то ви, очевидно, і маєте працювати з тими викликами, які є. І виклик, два виклики, принаймні, я почула від Мейгл. Перший – це, власне, виклик між чим і чим доводиться бути. Та? І з одного боку, і одна з цих частин – це, власне, середовище українське в західних і не тільки в західних країнах. Ми знаємо, що діаспори – це дуже важлива для України підтримка і дуже важлива сила, яку великою мірою ми в 90-х не довикористали, та ми своїх експатів не залучили активно, так, наприклад, як в Чехії це зробили. Але в той же час ця спільнота може бути дуже консервативною і герметичною. І оскільки і вона при цьому може бути спільнотою, яка підтримує фінансово, зокрема, українські студії. І вам так само, втручаючись на цю територію, доведеться з цією спільнотою теж комунікувати. Чи ви про це думали, про цей консерватизм цієї спільноти, про необхідність з нею комунікувати, і як це можливо? І чи це взагалі проблема? Можливо, це не проблема.
Так, дійсно, але хотілося б зазначити, що, по-перше, українська діаспора різна, в залежності від того, в якій країні вона проживає, коли вона формувалася, які були причини виїзду, тобто вона абсолютно різна. І ще є такий момент, як питання покоління. Якщо говорити про консервативний бік, то це більш старше покоління, так? Дослідники, люди, які вже в більш старшому віці, і дійсно вони мають певну, ну, якщо ми говоримо про Канаду, бо там це найбільш представлено, вони мають певний вплив на організацію, дискусію, на інституції, але є величезне покоління уже зараз молодих дослідників і не тільки дослідників, а представників діаспори, які є більш відкритими, які і насправді, я думаю, тут ми якраз і недопрацюємо в тому плані, щоб з'ясувати і залучити цих людей, які більш інтегровані насправді в суспільства, в західні суспільства, де вони мешкають, але водночас вони мають зацікавлення до України. Звісно, їх зацікавлення відрізняється від їх покоління, їхніх батьків чи дідусів, бабусь. Це абсолютно динамічна західна спільнота, яка може і має бути залучена, і я б орієнтувалася саме на них.
І ще одна проблема, про яку заговорила Мейгл, і про яку частково теж Олександра тільки що говорила, про те, що українські студії не можна сприймати як локальні маргінальні студії, а треба сприймати як універсальні. І цей закид Мейгл, що я хочу бути на панелі про театр, а не панелі про Україну. Чи із цього я би поговорила про таку річ? У нас залишається приблизно 5 хвилин. Плани, та? От ви займаєтеся академічним сектором в Українському інституті, і, ймовірно, у вас на наступний рік є плани, як ви будете намагатися втрутитися в роботу українських студій в усьому світі, і принаймні там в ключових, бо ми знаємо, що для української дипломатії є території, точки на карті світу надважливі, першочергово важливі, принаймні там, як ви будете намагатися втрутитися. Чи є плани?
Плани завжди є. Є дуже амбітні плани, є більш реалістичні плани.
Є плани, про які можна говорити?
Про всі плани можна говорити, щоб вибудовувати перспективне мислення. Насправді, я вважаю, що якраз цього не вистачає. Не вистачає Україні масштабу, бачень масштабу діяльності, масштабу заходів, в плані не тільки масштабу фінансовому, але і задуму, так? Тематики, питання, які ми піднімаємо на тих чи інших майданчиках. Цього не вистачає, щоб бути більш провокативним і бути більш помітним. Не потрібно, і якщо говорити про заходи, то є кілька конференцій, є кілька резиденції, які є в планах, в Варшаві хочемо організувати дискусію панельну. Важливо в тому, щоб в цих заходах, яких буде брати участь Український інститут і люди, які поїдуть за підтримки Українського інституту цих заходів, щоб Український інститут брав участь в формування цих заходів, формування порядку денного, дискусії, і не був просто інституцією, яка підтримує, а був інституцією, яка включається в дискусію і вибудовує цю діяльність, вибудовує зв'язки з партнерами. Зараз у планах в основному це от участь в якихось таких широких конференціях. Звісно, ми орієнтуємось більше не на вузькоакадемічні конференції, які проходять активно активно проходять в Європі, і українські дослідники беруть в силу своїх можливостей в них участь. Ось, але більш на такі ширші заходи, які можуть залучають представників різних сфер, міждисциплінарні, також людей, які пов'язані з формуванням громадської думки в тих чи інших країнах, заходи, які будуть більш цікаві ширшому колу осіб. І в цьому є важливість і є перевага Українського інституту, тому що він об'єднує, він має не лише академічний напрямок, він має практично всі напрямки культури, і це дозволяє поєднати і зробити, посилити кожен з цих напрямків. Тому що все-таки ми працюємо в рамках культурної дипломатії, ми націлені на цьому, і потрібно розуміти, що ми не можемо визначати академічні дослідження, да, це вже є. Наше завдання більш ширше – представити, актуалізувати ті проблеми, які ми маємо, і налагодити саме контакт з суспільствами тих країн, в яких ми працюємо.
Я почула слово «резиденція», і що це теж є в планах. У нас залишається одна хвилина для того, щоб це озвучити, але є плани на резиденцію для українських вчених чи для західних вчених в Україні?
Я бачу і в тому напрямку необхідна робота. Ось тому поки що для західного, для резиденції для західних дослідників, звісно, є більш такому, це потребує більш такої інституційної роботи з українськими інституціями, які є тут, які можуть прийняти і, власне, допомогти нам в цій сфері.
Олександра Гайдай, яка буде займатися впродовж наступного року, займається вже і буде весь наступний рік точно займатися тим, якою буде програма, проект реалізації українських студій як частини дипломатичної роботи, як частину культурної дипломатії, буде лежати відповідальність на ній, і ми будемо слідкувати за тим, що буде. Нас чекають якісь цікаві конференції. Я скажу, що і на цьому ми прощаємось.